cae dum celce da tagoi li restis cun la disciploi en Damasco, cae en la sinagogoi li tui proclamis Jesuon, che li estas la filo de Dio. Cae miregis ciui, ciui lin audis, cae ili diris, ciu lin ne estas tiu, ciu en Jerusalemo pereigis tiuin, ciui vocis ci tiun nomon? Cae li venis ci tien por tio, che li conducu ilin catenitain antau la cef pastroin? Sed Saulo des pli fortigis, cae li confusis la judoin lojantain en Damasco, pruvante che tiu estas la Christo.